kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa irraa qixxaata 29 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Aanbaf Qaadumurraatti qophii keenya har'aa keessatti waa'ee ispoortiidhaa fi waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa kan qophii torbanii qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jalladheedha.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Foramiin bulchiinsa intarneetii kawaggaa inni 17ffaan Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Sirna baniinsa walgayii kanaa irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii gatii waliinii fi itti fayyadama intarneetii gaarii ta'e irratti qooda fudhachuuf cicha qabduuf ka bu'uuraa ta'e ibsaniiru. Jijjiirama guddaa hawaasa addunyaa keessatti ta'aa jiru akkasumas kanaan walqabatee jijjiiramni dinagdee hawaasummaaf siyaasaaf walgayii akkasiitu nu barbaachisaa jedhan sababiin isaas akkaataa itti gargaarama intarneetii fi bulchiinsa isaa yaada akka walii qoonnu taasisaa jedhaniiru. Gama biraatiin immoo ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kan waa'ee saayibarii fi imaammata dijitaalii Naatnaa'el Feek gara Finfinneetti imaluun konferensii kanarratti hirmaachuuf akkasumas gitoota isaanii kan Afrikaa waliin wal arguuf jiru. Ambaasaaddar Fiik paanaalii sadarkaa olaanaa wal amantaa fi nageenya akkasumas bulchiinsa odeeffannoo fi icciitii eeguu irratti ni dubbatu jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa akka keessumsiisaa walgayii bulchiinsa intarneetii dhaabbata tokkummaa mootummootaa ta'etti akkasuma waliigaltee diinummaa dhaabu adoolessa lama tumameen naannolee walitti bu'iinsaa miidhaman keessatti tajaajila teelekoomii intarneetii dabalatee deebi'uun akka saffisaan gaggeeffamuuf Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa walakkeessa waggaatti ajandaalee marii hawaasa irraa walitti qabuu kan eegalu ta'uu beeksisee jira. Komishinni kun ibsa har'a baaseen bulchiisa naannoo Tigraay irraa kanaaf naannolee hundatti imaluudhaan dhimma walta'iinsaa irratti qooda fudhattoota waliin mari'achuusaa beeksiseera. Miseensi komishina kanaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimma gara bulchiisa naannoo Tigraayitti itti imaluun danda'amu irratti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa olisheegun obbo Saanjoo waliin mari'achaa turuu isaanii beeksisaniiru. Mariin kun hunda kan hirmaachise ta'us qaamonni qabsoo hidhannoo keessatti hirmaatan mootummaa waliin mari'achuun meeshaa waraanaa lafa kaa'uu fi qaama marii biyyoolessaa ta'uu akka danda'an komishinichi akeekeera. Komishinichi namoota naannoo waldhabdee keessa jiraatan karaa addaatiin akka wal argus beeksisee jira. Somaaliyaa keessatti caamaaf beela ammaan dura mudatee hin beekneen kan ka'e uummati kumaantamaan lakkaa'aman gargaarsa argachuuf jecha gara biyya ollaa taate Keeniyaatti akka baqatan taasisaa jira. Gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti baqattoonni mooraa Dadaab kan Keeniyaa keessatti baay'achuu isaaniitiin kan ka'e qabeenyi kaampii sanaa ka duraanuu akka malee namaan guutamee jiru daran hanqiseera. Haati ijoollee Raahoo Alii jedhaman reefu Somaaliyaa irraa ijoollee 4 waliin naannoo daangaa Keeniyaa kaabaa magaalaa Dadaab keessa ka jiru dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR dhaqqaban. Haadha ijoollee 7 fi kan umriin 45 kun akka jedhanitti caamni hamaan Somaaliyaa mudate akka isaan baqatanii gara Keeniyaatti adeemuutti nu dirqisiisee jechuun dubbatan. Ijoollee isaanii keessaa 3 imala hamaa kanarra osoo jiranii haleellaa qawwee isaan irratti banameen eessa buutee isaanii kadhaban yoo ta'u ammallee bakka isaan jiran hin barre. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR baatilee isaan dhiyeenya kanaa keessa namoota 1,800 galmeessuusaa beeksiseera. Lakkoofsi heddumina uummata addunyaa biliyoona 8 kan ga'e yoo ta'u hanga bara 2050 dabaluudhaan baay'ina lakkoofsa uummataa walakkaa ol biyyootii 8 irraa ka dhufan ta'uu tokkummaan mootummootaa baatii kana keessa beeksisee jira. saddeet tan kana keessaa shan Afrikaa keessatti kan argaman yoo ta'u, waggoota 28 booda jechuun bara 2050 Naayijeeriyaan hedduminni uummata ishee dachaa 2 dabalee gara 1,400,000 guddachuuf jira. Kun immoo addunyaa irratti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa 3ffaa irratti akka argamtu taasisaa jedhamee eegama. Karoorri maatii sirrii ta'ee hojiirra hin oolu taanaan guddinni lakkoofsa uummataa akkasittiin itti fufiinsa akka qabaatu hayyoonni akeekkachiisanii jiru. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa kan Population Fund jedhamu akka jedhutti bittaa meeshaalee karoora maatiif fayyadamaniif maallaqni kennamu xiqqaachuun loogii aadaa fi olaantummaan dhiiraa tarkaanfiiwwan karoora maatiif fudhataman irratti dhimma dhiibbaa geessisan keessaa gurguddoodha jedhameera. Baay'inni uummataa keessumaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuun waan itti fufuuf jecha tokkummaan mootummootaa yaaddoosaa ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yakka yeroo baay'ee bira darbamee fi baay'ee hin gabaafamne kan ittiin jedhan kan waa'ee hokkara saalaa walitti bu'iinsaan wal qabatee dhufu ittisuuf akkasumas itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf tattaaffii mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qabu cimsuuf jecha galmee wal hubannaa tokko mallatteessuuf jiru. Tokkoon tokkoon humnaan gudeeddii walitti bu'iinsa keessaa waliin wal qabatee gabaafameef dhaabbanni tokkummaa mootummootaa dhimmoonni 10-20 ta'an ituu hin galmeeffamin akka hafan tilmaama. Yuunaayitid Isteetsi galmee wal hubannaa kana akka gatii walitti bu'iinsa hidhannoo gochuudhaan akka hin fudhan karaa seeraa, imaammataa, dipiloomaasii fi maallaqa dabalatee namoota miidhamanii lubbuu nafan deeggaruuf akkasumas gara fuula duraatti ittisuuf waadaa qabdi jedhameera. Pireezidaant Baayiden yaada wal hubannoo kana kan baasan konferensii ministeerota addunyaa Yuunaayitid Kingdam keessatti hokkara saalaa ittisuuf dubbatu sababeeffachuudhaan akkasumas Ukireenii fi Itiyoophiyaa dabalatee addunyaa guutuutti kanneen gocha gudeeddi kana raawwatan adabbii malee itti fufee jiruuti. Poolisiin Chaayinaa kibxata har'aa magaalaa galma mootummaa akka taate Beejingii fi wiirtuu maallaqa Chaayinaa guddittii Shaangaayiin sakatta'uudhaan uggura koovidii labsame irratti mormii ka'e akkasumas kan yeroo baay'ee hin dhaga'amin pireezidaant Shiiping akka aangoo gadhiisaniif gaafatu akka deebi'ee hin kaane ittisuuf hojjetaa jiru. Magaalonni lamaan halkanidaa callisaan ka turan yoo ta'u poolisoonni humnaan ba'anii keessumaa naannoo fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa walgayii haaraa gaggeessuuf yaada dhiheessanitti argamaniiru. Mootummaan Chaayinaa wixata kaleessaa seera uggura weerara dhibee koovid keessaa tokko tokko salphisee garuu tarsiimoo koovidiin guutummaatti dhabamsiisuuf waadaa gale san ammas mirkaneessee jira. Mootummaan hiriira ilaalchisee waan kaasee dubbate hin qabu garuu waggoota kurnan darban keessatti mormii paartii kooministii biyyattii bulchaa jiru isa guddicha ta'uusaa agarsiiseera. Gama kaaniin seera labsame xiqqoo laaffisuun immoo hiriira kana qabbaneessuu irratti kan qiyyaafate fakkaata jedhameera.
Galatoomii jaallannee mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz jiraattonni sababa rakkina nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1,300 fi 1,200 olii qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru jedha. Buqqaatota kanaan walqabatee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qindeessa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Hoogganaa waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti rakkoo nagaa fi tasgabbii uumameen namootni gara walakkaa miiliyoonaa ta'an naannoo isaanii irraa buqqa'aniiru.
Nama 1,475,384 keessaa gara nama 1,312,651 kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Ta'uyyuu malee ammas deebi'ama kan jiramu olumaa gala Matakkal, Kaamaash, Asoosaa zoonis waanuma xuxxuruutu jira. Namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru amma nageenyi bu'aa jira.
Itti gaafatamaan kun namoota deebi'anii fi kanneen ammallee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran deebisanii qubsiisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru.
Namoota kana guutummaatti deebifnee dhaabuuf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Karoora isaa waggaa lama amma waggaa shaniitti kan nuyi qabne bu'uuraalee misoomaa deebifnee dhaabuu kan jedhu kan keenya. Garuu ammaaf yerooma deebi'an namoonni kan keessatti deebi'an maateeriyaala naannootti argamani namoota kana deebisanii dhaabuudha. Namoonni gara barumsaatti ijoolleen akka deebi'aniidha. Bu'uuraaleen fayyaa, bu'uuraaleen bishaanii warra akkasii jalqaba kan kennamee fi namoonni kun bara dhufuus gargaarsa keessa akka isaanii turreef dafanii gara qonnaatti galanii ofii isaanii gargaaruu danda'an ganna irratti hojjetameera. Amma tokko warri erga ganni darbee deebi'aniif immoo booneetiin yookiin masinoo seenuun akka isaanii of gargaaranii hojiin sosochii baay'een hojjetameera. Kana biratti sanyii filatamaallee waan akka madaabariyaallee kennamuufiitiin mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo walii galanii tiraakterii baay'eedha kan galaa jiru.
Gama biraatiin godina Wallagga lixaa Baaboo Gambeel keessaa buqqaanii Baambasii keessa qubatanii jiraachuu namni himan gargaarsi midhaan nyaataa erga addaan citee ji'a sadii ta'eera jedhan.
Gargaarsa qamadiiti malee kan hin jirre qodaa kennamaa jira. Midhaan nyaataa ji'a sadii fixnee afuraffaa keessa jirra. Sababa nageenyaatiin karaan dhibee kan hin jedhani dhufanii qofa nu laalanii nu gaafatanii kumbalaatti goonee hin finnasin jedhanuu ji'a sadii fixnee afuraffaa keessa jirra. Namni baay'een qoonqoo baay'ee rakkachaa jira. Inni kaan kaambii keessa jira. Inni kaan magaala keessa mana firaa kadhatee inni kaan demmoo firaa inni wanni hidhii kan firaas hojjetee firaayi qabatee jira. Gara nama abbaa warraa 100 keessaaf gara nama abbaa warraa 200 yoo ta'e kana maxxalaa keessa jiru.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannichaa obbo Taarreqany rakkoon kun jiraachuu mirkaneessanii deebii kennanii jiru.
Ji'a lamaan sadan darbaniif karaan lixa kanaa xinnashee waan cufamee jiruuf gargaarsi dhufaan turre. Garuu amma karaa horataarraa gara asoosaa dhufuutti yaaliin tokko tokko jira kan ga'ees jira amma gargaarsi kennamu jammareera jechuudha gidduu kana. Haa ta'u iyyuu malee namoonni lixarraa garmalee buqqa'anii waan dhufaniif rejistireeshiniin hin dhumne amma yoona mandiirii mana sibuurraa eegiirraa. Gidaamiirraa, Baaboo Gambeelirraa, Qondaalaarraa namoota garaagaraati kan buqqa'ee dhufaa jiru. Kana hojii wal qabatee galmee waan barbaaduuf galmee waan hin dhumneef gargaarsi yoo dhufeeyyuu ammaaf hin kennamne. Lammaffaa irratti gargaarsi amma dhufees gargaarsa xiqqoodha wal ga'uu hin danda'u. Kanaaf ijoollee dubartoota hoosisanii fi namoota dulloomoo ta'an akkasumallee dubartii ulfaa. Isaan kana addaan baafnee gargaarsa kennuuf jalqabneerra. Akka durii garuu namoota hundumaa kan wal ga'u miti gargaarsi dhufaa jiru. Tokko gargaarsi dhufaa jiru ga'aa miti. Lammaffaa namoonni garmaleedha lixarraa gara asoosaa kanatti kan isaan galaa jiranii. Kanaa hojii wal qabate namoonni dur gargaarsa fudhachaa ture hunda keenya maaliif hin geenye jedhanii qomee dhiyeessuun hin oolu. Isa kana dhimmi isaa warra laallatu hojjinaa isaa jirra.
Namni biraa Beenishaangul Gumuz aanaa Mijigaa Soogee keessaa baqatanii amma magaalaa Naqamteen jiraa jedhan tokko haala keessa jiran bilbilaan akkasitti dubbatu.
Soogee keessatti waan tokko gargaaramaa hin jirru amma magaalaa Naqamtee keessa jirra. Uummanni keenya baay'ee rakkatee jira. Amma yoonaatti waan tokko wanti nu qaqqabe tokkollee hin jiru. Marraatti immoo waanuma tokko deebiin tokkollee argachuu hin dandeenye. Inni kaan manuma namaa deemee qansiraan waan tokko tokko hojjetaa. Inni kaan immoo waanuma tokko hojjetee qaama baay'een yaa'ibni fayyaadhaanis qabatee baay'ee miidhame kan miidhame hedduu jira. Karaa waan hundumaa bakka kan arganne irra jechuun namatti ulfaata bakka kana jechuun dandeenya ammarraatti.
Namootni buqqa'anii turan irra caalaan isaanii gara godina Metakkel, Asoosaa, Gaamaashiif, aanaa addaa Maawukoomoo bakka irraa buqqa'anii turanitti deebi'uu isaanii kan himan obbo Taarreqany ammallee namootni Wallagga lixaa keessaa buqqa'an akka jiran ibsanii jiru. Qondaalli kun odeeffannoon walitti qabamaa jiraachuu fi lakkoofsaan ibsuun rakkisaa ta'uu eeruun sababa gargaarsi kun ji'oota sadan darban keessa dhaabbateefis ibsanii jiru.
Kaamaashiin yeroo ammaa Mijigaa dabalatee Kaamaash, Dambee, Yaasoo waradoota afur aanota afur galuun hin danda'amu. Aanaa Seedaaliin garuu gallee gargaarsallee kennu jammarreerra yeroo ammaa. Magaalaa Galoo yookiin Dambee jedhamtu akkasumallee Yaasoo yookiin Zaayee jedhamtu akkasumallee Baloojii Gaanfoo gargaarsa gashuun yeroo ammaa rakkisaadha. Maaliif lixii mana sibuutii ka'ee amma gimbii jiru kun karaan deemsisaa waan jirreef gara kaamaashii dhaquun nu rakkisaa jira. Garuu moodaalitii garaagaraa gargaaramuutiin uummata kana bira ga'uuf yaalii guddaadha kan godhamaa jiru. Yeroo gabaabduu gidduutti gara iddoo sanaallee ga'ame gargaarsi kan kennamuuf ta'a kan jedhu maree irra jirra jechuu ibsuu barbaanna.
Halila, Wogota Frandarban, Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti raawwatameen namootni nagaa hedduun ajjeefamuu fi 1000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u buqqaatota tasgabbeessuu fi deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu mootummaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Aye, qophiin keenya taanu ispoortiidha. Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa Biraaziil waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo shanii nyaatus garuu lammiileen biyyattii ammallee yeroo jaaffaa argachuudhaaf abdii qabu. Dhimma kanarratti eebbisaa Naggasaa Biraaziil irraa nama haasofsiise qaba. Itti aanee isinii dhiyaata.
Viidiyoon armaan dura agartan lammiileen Biraaziil magaalaa Saapooloo jiraatan gammachuu isaanii eeguu ibsatanidha. Keessumaa garee biyyoolessaa Biraaziil golii 1-0 garee biyyoolessaa Siwiizerlaand injifate irratti miira gammachuu isaanii ibsachuu danda'aniiru. Gareen biyyoolessaa Biraaziil walitti aansuudhaan taphata maddii lama injifachuudhaan kallattiidhaan gara marsaa taanuutti yookaan immoo marsaa 16 darbuu danda'eera. Egaan keessummaa keenya har'aa addunyaa gaasoo jedhamaa gaazexeessaa ispoortii duraaniiti magaalaa Saa Pooloo jiraata. Viidiyoo kanammoo kan nu ergeessadha. Turtii keessan nufaan haa ta'u. Egaan akkuma beekamu garee biyyoolessaa Biraaziil taphoota marsaa lammaffaa lachuu mo'achuudhaan kallattiidhaan darbuu isaa mirkaneeffateera. Mee miirri deeggartootaa maal fakkaata?
Ispoortiin jechuun keessumatti kubbaa miilaa jechuun biyya Biraaziiliif jechuudha. Lammiileewwan Biraaziiliif aadaadha jechuun ni danda'ama. Lammiin Biraaziil tokko ilma yookaan dubara tokko dhalchee akkuma mana barumsaa geessu yeroo daa'imni isaa mana barumsaati ala boqonnaa qabdu namni tokko jechuudha. Ilmoosaa mana barumsa kubbaa miilaa hin geessine hin jiru jechuun ni danda'ama. Pirsentii 99% jechuudha. Kanaaf gaafa yeroo tokko guddina kubbaa miilaa biyya Biraaziil gaafa laalu ka'umsi isaanii uummata keessatti aadaa ta'ee akka hafee fi akka jiruu fi beeziin akka baay'ee lafa qabate danuubadha waan ta'eef. Kana amma tokko kaasuu waan inni barbaadeefi. Lammiileen biyya Biraaziil yeroo kubbaa ilaalanii mana isaanii taa'anii ilaaluun barbaadan yookaan bakka iskiriinii gurguddaatti siqanii ilaaluu barbaadu yookaan immoo bakka reestoreentii garaagaraatti iivintii hidhachuu hin danda'ama. Akka sagantaa feestivaala wayiiti jechuu hin danda'ama ilaaluudhaaf yaalii godhe. Miirri naannoo sana jiru maaltu jira sitti fakkaatee? Miira gammachuu, miira fedhii taphattoota isaaniitiif jaalala isaan qaban, kubbaa miilaaf jaalala isaan qaban, alaabaa biyya isaaniif jaalala isaan qaban, naamusa deeggarsa keessatti mul'atu waa hedduu argita jechuudha. Yoo taphataan tokko waa badii balleessa, innumsa natti gabbaa'u. Kanaaf deeggartoonni naannoo kana jiran deeggartoonni biyya Biraaziilii fi biyyoota keessumatti biyyoota naannoo biyya keenya waa gara Afrikaa kana yoo fudhanne. Garaagarummaa hedduutu jira jechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo biyya isaanii deeggaran garaagarummaa tokko malee faaruu biyya isaanii faarsu, garaagarummaa tokko malee taphataa isaanii faarsu, garaagarummaan tokko jidduu isaanii hin jiru jechuudha. Gammachuu guutuu isaan keessatti argina.
Egaan akkuma beekamu Biraaziil erga bara 2002 waancaa addunyaa kana fudhatee beektu akka addunyaattis kan beekamtu Biraaziil waancaa hedduu fudhachuudhaan sadarkaa tokko fariiti. Yeroo shan shaampiyoonii taatee xiyyeettee jechaadha. Akkasumas egaa taphattoota ciccimoo babbaasuudhaan beekamti. Baraan deeggartoonni abdii godhatan fakkaata. Keessumaa taphattoonni dargaggoota hedduu horachuudhaan gareen Biraaziil adda durummaa isa qabateera. Amantii yookaan immoo waancaa addunyaa akkaataa qopheessite kanarratti maaltu eegama ta'e adda gareen biyyoolessaa Biraaziil waancaa waggaa 20 dhabe kana ni deebifate ta'e adda?
Yeroo isaan maal jedhama sitti fakkaate uuruu jechuun maalinni afaan Poortugiiziin yeroo warqii jedhamti. Yeroo warqee keenya yeroo Ronaaldoon fa'aa akka turanitti, yeroo kaakaa fa'aa akka turanitti, yeroo paatoo fa'aa. Yeroo sana dhagaruu maalinni ijoolleen amma jiran kun daa'ima dandeettii qabu garuu daa'imadha garuu meentaalitiidhaan bilchiin isaan hir'ataa jiru. Kanaaf hir'ina gama ijoollee kanaatiin akkuma dhuunfaatti anu yoo ilaalu maalinni ijoolleen kun dandeettii qabu dargaggootadha. Umurii gadaanaa keessa jiraatu dandeettii addaa qabu garuu umurii kana keessatti garuu bara Biraaziil waancaa addunyaa fudhatte sana umuriiwwan yookaan immoo namoota yeroo sana jiran istaandaardii meentaalituma isaanii jechuudha. Fiizikaalii qofa ta'e meentaalitii isaanii yoo ilaallu garaagarummaan guddaan akka jirutti fudhatta jechuudha. So kanaaf waancaa bara kana keessatti jechuudha waancaa bara kana keessatti haaga waancaa argachuutti hin deema jedhanii amanu jechuudha. Maaliifii taphattoonni garee biyyoolessaa kana keessa jiran yeroo filannoon godhamu illee jechuudha. Yeroo filannoon godhamu falmii guddaatu gaggeeffamaa ture.
Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa turtiin gaazexeessa ispoortii duraanii addunyaa wajjin taasisne sumarratti raawwata taphni waancaa addunyaa bara 2022 akkaataa qopheessu kun itti fuudhaan taphoonni ramaddii ni taasifamu. Haala kanas ramaddichaa fi daa'ilaatti biyyoonni argaman falmii isaanii gaggeessu. Poolaandii fi Arjantiinaa, Meksikoo fi Saawudi Arabiyaa akkasumas Awustiraaliyaa fi Deenmaark, Tuuniziyaa fi Firaans taphni taphatan si'uminaan eegamaa jira. Waan daawwataniif dhaggeeffataniif ulfaadha. Horaa bula.
Hayyee tapha kubbaa miilaa har'aatiin bakka buutuun Afrikaa Seenegaalii garee seemoo'uudhaan 16ffaa keessa galtee jirti. Egaa amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dilbata darbe kana sagantaan guyyaa yaadannoo wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti yaadatamee oolee jira. Sirbootani qabsoo Oromoo hedduu wallisuun kan beekamu Usmaayyoo Muusaa keessuma walleewwan inni baandii caffee gadaatii fi gadaa bilisummaa wajjiniin hojjate baay'ee waan beekamoodha. Galmoo Daawit sirna kanarratti argamuudhaan gabaasattaan dhiyeessee jira. Ittaanii dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo 3 akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaachee Usmaayyoo Muusaa keessuma bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Suute Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Sinaa dhaabbata kan yeroo dheeraa ifee wal ga'ee addunyaa maaraa argachuuf lola Oromoo narraa. Usmaayyoo uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama sabafiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaadhaan qindaa'an eebbifamanii jiran. Saartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 16 guutuu kobaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun guyyaa hedduu natti dhaga'ame. Hedduu gammachuu guddoo natti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraatu asitti sin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduu gammadee jira.
Artiist Suute Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre jalqaba yeroo ji'a artiitiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanitti mootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootu turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan kan jiruun waamicha nu godhanii waamicha kanaan deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiir Sayyid fa'aa, Aadaa Maaruu fa'aa, Halloo fa'aa taanee Sadar bikaya mesti harargeti awuso orang bersumba oromo tani posonan itu makamnen orang direta orang tu kevin berisi bandi capai gada kanji amu yero seni tinan no sani itika pertama siasa oki wajiran no sani kantore nadi gemada ture yero sani aciti wanisi waluman istifuf nje.
Suatu barento banding kun barat bukur segel sedite misadi board yero dalamnya bawa charter ke sabai misin suni sabit cenau sanduba susmaya walinta udani garafin fenedu fani bandi bilisumma figada kesa walinu jeta katuran dubata usmaya umusayo eda musi namota walinturan kesa suatu barento namatoko.
Numak amne misin suta kenya kesajir tu akasuma mo misin suta ada bilisumma oromoti kanjo akasuma mo sirbotan mata ati. Motumma umata motumma ratti kakaftan kanjo idani manida ati darbani gada to profin wagga satet manida ke saturre jechu dai
midani baye na chike satti usmayo raga ture mo akam ture allisa
usmayo ngota niti kawa na mati kawa ante fi pero baye achike satti ni tu khade dada narkami lahidu mana dukkanati darbani rakisu kana ture jechu da wal magalati amma nama rafanu ba sani mana dukkanati ni atorani
saganta ya da nodil betadar be kan ratti qoratan sena fi ada oromo dr gamachu magarsas argamani jiran
asli oromo dubati oromo sena oromo kesat bilisumma daf qabsote namni duitti faradam dubati oromo isen angafa asli oromo. Ani usumayo Musa kanan arge abu kai judge gafa usumayo Musa asli oromo fa duit paradame manahit ajiru torban torbanin dek debine waraga patatu rep je usmayo Musa warahat ra'id ajiru ilman sani gafat ajirtu no makasani ting sirdi
gazetesa bosonar eresa kitaba sena usmayo Musa berrese
enni kun malinni artistota kanaf yotikate yadechu wan san dalagan kunimmo labanni ammalle womatikko amma sena usmayo kuni kitaba guddada wa heddut kesa argama jechun miti ata waru sirbu usmayo tokko kitaba tokko wuranda sirba sana kitaba barresun nanda amatul ata waru tikkod matikko wa usmayo labanni kanadura inargine wari amma kunimmo wati qoyo argan kunimmo malista jabate yo jabe fatte wani sanu jetan sana namatti yo unte jaba kan amma kana koratechu sansana
Bosonan sinan arti afan romo ammas koranno akabar bacci soime kanaf garu de gersi juru baye gad bua wante fi itia damu kabaje de jira akasina saratti mamitti usmayo Musa albamota muzika sadi kan kope se yoto de be mane da fi kapsoratti mi dare de kaben dukubse terra kan ke baride bokur sagal temi sagal magala cirot lubun sa de berte jirti ganna afurtami saditti kaboko te usmayo Musa abba jolle afriti jira sinansa gaba sagal amerika kalmo david finfinera
Aye hordofto ta Kenya sagalen America sagantan afan oromo kopi har afqabu kanu marrawata kopi Kenya ratiya de qabdanu VOA afan oromo.com jedati werga kara Facebook Twitter dafi Instagram Kenya ni sin wadu dan desu bulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni kanisini gahajirtu tegistigame producerin Kenya ni gusuta mre Bulalan video latera amante ogesitoni teknika studio shantami sadafa ke sajiran ankanisin ke summe sature bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate fatja opi kenya boritini amma walitide binuti bakajirta dutte nagata a isinin jecha Adam Bana, Nagatibula, Nagatibula.